Тыңлаушыларыбыз сұрауларын есепке алып, бүгін біз студиямызға Татарстанның отқазанған иқтисадшысы, Россия Федераль Салым Қызметінің мақтаулы қызметкері, 5-ші санлы район Орал Салым инспекциясының бүлік жетекшісі Мүнир Әмір ұлы Шайдуллинді шақырдық. Қайырлы ерте.
Қайырлы ерте, сәлеметсіз.
Мүнир әфенді, сізді шақыруымыздың себептері көп түрлі. Біріншіден, тыңлаушыларымыз шылтыраталар, сізге сұраулар жеткіруге тілейлер. Екіншіден, әлі ұзған отнадағына Федераль Салым инспекциясы қызметкерлерінің хүнәри бейрәмі болды. Үшіншіден, сізге ол хүнәри бейрәмді Россия Федераль Салым қызметінің мақтаулы қызметкәрі деген мақтаулы есім берілді. Біз тыңлаушыларымыз есімінден сізіні тәбіріклейміз.
Бек зор әкімә сізге. Әйе, біздің ел сайын белгілеп үтілетірген Россия Федерациясы көлемінде ноябр айының 21-ші числосы Федераль Салым қызметкәрләрі кіне бұлара белгілеп үтілі. Бұйылда шулай белгілеп үтілді. Әм енді біздің ішләген ішләрімізге нәтижелер ясалды. Біздің алдағы ішлесішлеріміз тұрында әйтілді. Енді біз аларыны білебіз. Әм шулай да бізні жетекшілеріміз қабыл өтіп, ұзақ Devamlı işlevçi hizmetkarlarını bilgili biletler bilen kutlarlar. Şundan mina da mine beyrem kutlağı doğru gildi mina eğitiyor kişi. Federal Sağlık Hizmeti'nin ataklı bu paçutni rabutni divattan şundayım bizge midal birdiler. Mina jitek işler gerek. Mete tersin bile işleyen işini kurup şulay zor hizmet ettiler için. Hemen de bu bizim olduğu hakkında tağı da Нықырак ішлерге тұрышып, хизмет көйерға деген үндәуінде бізге.
Бұ өләкті әлбетті біздің тыңлашыларызында өліші бардыр, шынке алар сізге бік рахметлі. Біз дайми рәуште ең актуал мәселелер бойынша мағлуметлеріні иріштіріп барабыз. Сізні шақырубызның дүртінші сәбәбі закон, қанун негізінде ноябр айында салым төлеу төвелләне, ягъни 1-нче декабрьгә төвелләргә дигән закон бар. Ул бүген соңгы көнеме ялмаса иртәгәме, менә шул турда ачыклык кертүдән башлыйк әле.
Әйе, бүген безнең бик менә уңайлы көн бу тапшыру әзерләү өчен сезгә дә рәхмәт, менә чакырдыгыз бүген тапшыруга. Җылап та безнең менә ел саен бер тапкыр төләнә торган физик затларның милек салымнарын төләү вакыты килеп җитте. Bu инде ел сайын безнең менә милеккә, җиргә, мал мөлкәткә, транспорт чараларына төленә торган салымның төлеү вакыты ул салым кодексы нигезендә 1 декабрь вакыты билгеләнгән. Ягъни бүген 30 ноябрь иртәгә безнең төлеүнең соңгы көне булып санала билгеләнгән закон буенча вакыт безнең 1 декабрьдән дә соңга калмыйча Ягъни иртәгә 1 декабрь көнне без инде менә банк учреждениеләре ябылганчы түләсәк, үз вакытында бурычыбызны үтәгән булып саналабыз. Монда эштәмә пенияларсыз, анда түләнелә бары тик салым. Шуңа күрә инде без әйтәбез менә 1 декабрь түләргә дип бик күп инде информацион хәбәрләр без җиткердек. Бу турыда менә масса күләмә мәгълүмат чаралары аша телевидениядән безнең менә теге атлап баручы юллар бар. Шулай башка төрле безнең транспарантлар бар. Безнең менә урамнарда күрәбез шулай бит түләргә дигән районнарда безнең шулай менә бу баннерлар эшләнелгән, алар эленеп куелган халык күрә торган җирләрдә һәр бер кешегә дә онытмыйча вакытында үзләренең бурычын үтәсен өчен без менә аңлату эшләре алып барып, әлеге информацияны тулайым җиткерәбез. Һәм бүген дә менә шул тапшыру бик уңайлы вакытта безнең бүген һәм иртәгә ике көн вакытыбыз бар. Бүгенге көндә инде без барлык салым түләүчегә дә әлеге салым Төле буенча хәбәрләрне җиткердек. Без инде аларны менә октябрь аенда җибәрә башлаган идек, октябрь, ноябрь аенда халык чынлап та аларны алды һәм сораулары булган очракта безгә шалтыратып, яисә үзләре килеп әлеге сорауларга җаваплар алдылар. Булган милек мәктәпләргә исәпләнгән салымга ачыклык керттеләр. Сораулары булган очракта һәм инде тулайым җаваплар алып, үзләренең бурычларын үтәделәр. Әйтергә кирәк, безнең аңлы рәвештә салым түләүчеләр елдан ел артып баралар. Бу елда инде безнең күп кенә салым түләүчеләр үзләренең бурычларын үтәделәр. Һәм әле менә түләп бетермәгән кешеләр бар, аларга инде түләү вакыты шунлап та безнең теге тигәл пунктуал физикларда бар, алар вакыттан китә 1 декабрь соңгы буларак итәгәдән дә соң калмышак. Без безнең бурычны үтәп, бу салымнарны без түләргә тиешбез. Һәм инде эштәп таны шуны әйтергә кирәк, бу салымнар безнең 2019 ел өчен Без инде 2019 елдан булган мемлекетебез өчен салым төлейбез. Закон бик лояльный дип әйтәсе килә, чөнки ел үткәннән соң, менә 11 ай үткәннән соң менә салым түләнелә, үткән ел өчен бу 1 декабрь 2019 ел өчен бу ел төлейбез. Һәм инде киләсе елга төләячәкбез без салымны 2020 ел өчен. Шуңа күрә вакыт җитәрлек иде, без инде аңлаешлы сорауларга җавап алыр өчен шактый вакыт бирдек. Телефоннарыбыз эшләде, әле дә эшләп тора. Әм инде түләр өчен бөтә мөмкинлекләр тудырылган.
Шулай мин тагын кабатлап әйтәм, әлегә соң түгел, салымны бүген түләп була, иртәгә түләп була. Аннан соң инде пенсияләр китә. Салым ул дәүләт бюджеты киременең төп чыганагы булып тора. Җәмгыять икътисадын тәртиптә тота, бюджет оешмаларының тотырыклы эшен тәэмин итә. Федераль салым, төбәк салымы, җирле салым була. Менә мин студия кергәнче интернеттан карап Гәрчә без бу хакта даими сөйләп торабыз, шулай да тыңлаучыларыбызга искәртеп үтәм. Нинди салымнар була? Транспорт салымы, милек салымы, җир салымы, табышка салым, ягъни НДФЛ. Аннан соң анда язылган судагы биологик ресурслар объектларыннан файдаланган өчен, хайваннар дөньясы объектларыннан файдаланган өчен без булар хакында әллә ни сөйләгәнебез юк, ул бөтен гражданнарга да кагылмый. Инде сораулары булган чиракта Әңгәмә барышында безнең студиябезгә мөрәҗәгать итәләр. Инде хәзер үк мөрәҗәгать итә башларга мөмкин. Безнең студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар эшләй. Мөнир әфәнде, иң элек сүзне шуны башлыйк әле. Студиягә кергәнче сезгә гомерлек рента турында сорау булды. Ул нәрсәне аңлата? Шуңа аңлатма биреп үтсәгез.
Әйе, безнең менә милекләрне тиркәгән вакытта без сатып алабызмы, яисә теге вәзгыят физик зат үлгәннән соң аның теге элешен оештырып законлы рәвештә аның элешен үзе безгә күчерәбезме? Менә бу тиркә үткәрүче оешмалар аша үткәрәбез без документларны, ягъни үзебезнең исемдә теге яисә бу милкәтнең тиркәлүен раслаучы документ алабыз. Чөнки бу төп документ һәм инде без шул документны тиркәгәннән соң бу безнең үзебезнең исемгә теге яисә бу милекне законлы рәвештә тиркәү булып санала. Һәм салым инспекцияләре ел саен Тиркәү үткәрүче оешмалардан хәбәр алалар. Алар безгә ел үткәннән соң бирәләр әлеге хәбәрне, һәм без әлеге алынган хәбәр нигезендә салым түләүчеләргә милек салымнарын исәплибез. Бу без салым оешмалары үзебез тиркәү белән шөгыльләнмибез. Белгәнегезчә, салым инспекциясе бар дип салымны исәпли. Тиркәү оешмалары инде алар функцияләренә керә, аларга әлеге милек мөлкәтне тиркәү. Бу рента дип әйтәбез. Әгәр дә безнең берәр анда туганыбызмы, яисә туган булмаган кеше безне үзенең милек мөлкәтен рента аша менә берәр кешегә тапшыра икән, ул янәсе
Ягъни васият язып калдыра.
Васият язып калдыра. Васият язып калдырмый. Әйтә инде менә исән чагында рента буенча менә мин үлгәннән соң Бу милек-мөлкәт күчәчәк, менә кем мине карый, кем мине сынгатынган кадәр менә тәрбияли, шул кешегә кала дип документлар аслап, менә шундый документлар аны тиркәде. Ләкин аны салым инспекциясе тиркәми, мин бу хакта тигел генә бөтен нишкәләрендә әйтә алмыйм. Монда менә бу рентаны тиркәү буенча документ бирүче оешмага
нотариустар мәгаен.
Нотариуслар белә бу турда бигрәк, алар аша башкарыла, алар белә, алар белмәсә әйтәләр, юлын күрсәтәчәкләр, нинди оешмага барып, әгәр дә менә әлеге хуҗасы булмый торып сезгә салым түләү кәгазе килә икән, бу вакытта менә тиркәү үткәрүче оешма безгә сезгә сезнең турда хәбәр биргән, сез хуҗа дип әйтеп, шунлыктан без сезгә салым исәплибез. Әгәр дә сез моның белән килешмисез икән, ул вакытта тиркәү оешмасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм инде анда аңлатырга кирәк, менә ни өчен салым органнары сезнең исемгә документ ала алардан. Әгәр дә монда дөрес икән булса, алар сезгә аңлатып бирерләр. Ни өчен алар шулай хәбәр биргән, әгәр дөрес булмаса, алар аны төзәтмә кертеп безгә яңа хәбәр җибәргәннән соң, без сездән бу салымны түләүдән азат итәчәкбез.
Табыш салымыннан тыш бөтен салымнарны бүген иртәгә түләргә кирәк. Без инде бу табыш салымы турында, ягъни НДФЛ турында аерым махсус тапшыру үткәрербез, кайчан ничек түләргә икәнлеген. Ярый, хәзерге заманда кай вакытта хатлар язу бит инде кимеде, почта хезмәткәрләре дә бөтен документларны да вакытында китереп өлгертсәләр дә, ул хуҗага килеп өлгермәскә дә, килеп җитмәскә дә мөмкин. Чөнки анда почта тартмаларын деп әйтегенде, аңа бала шағада қағылырға мүмкін, түрлі сәбептер арқасында хат келмейді. Бұрыш болмауы, болу болмауын несіп ашықларға. Егер де хат келмеген екен, тыныш көңіл білен жүрігім, я болмаса, аны ашықлап, уақытында салымын төлеп қойарға ма деген сөзім.
Мында Резина Ханович сұрау бек актуальны, бек орынлы. Шынлап та біз көп кен әшіракта, деге яки бұ документ тіркөй білен шығыленсек, бізде көп әшіракта сұрайлар бізден міне салым инспекциясынан бұрышы ек деген справка. Әлі міне кезіскіне бек көп кен әбізнің қытлаулар болды, бүлетлер берілер бізнің республик көлемінде, Россия Федерасы көлемінде бүлетлер берілді. Біз аны міне телевизордан көріп тұрамыз кімдерге бүлетлер берген. Олар бүлет бергенде анда документлар жиынының бір ілеші болып тұра, ол салым инспекциясынан борышы жоқ деген справка алып келу. Ол бик күңілсіз хәл, әгәр дә инде безнең атаклы бик хөрмәтле кешебез бер орден бирегә исәпләгәннәр ки, аның сал инспекциясында бурычы булса, бу инде язгын атаклы күңелсез хәл. Шуңа күрә һәр даим үзеңнең бурычыңны карап торырга кирәк. Бар мәкәнен. Һәм инде менә бүген тапшыру уңайыннан без әйтәсәк килә, без менә бик уңайлы вакыт бүгенге көндә сайланган 1 декабрь соңгы түләү көне дип әйтәбез. Шуңа күрә безнең әле бар бүген күн дәвамында безнең салым инспекцияләренә барып килү мөмкинлеге бар. Шулай иртәгә, иртәгә безнең сишәмбе көнне, салым инспекцияләре кичке 8-гә хәтле затылган режимда эшли. Барып, менә үзеңнең булган сорауларга ачыклык кертергә була. Шынлап та кайчагында безнең салым төлөү кәгазьләре килеп җитмәскә дә мөмкин. Бу шырақта нәрсә болы? Әгәр дә безнең физик затлар федераль салым хезмәтенең сайтында аның адресы hw.nalog.ru дигән адрес буенча сайтта шәхси кабинет ашкан булсалар, бу вакытта закон буенча кәгазьдә менә бу салым түләү турында хәбәрләр җибәрү каралмаган. Аларга салым түләү хәбәре электрон рәвештә шәхси кабинетларына килә җибәрелә. Һәм алар шунда кереп электрон рәвештә аны ачып карап, аннан онлайн түләү мөмкинлеге каралган бик җайлы, бик уңайлы. Кем инде менә бу шәхси кабинетта эшли, алар бер кайчан да кәгазьгә әйләнеп кайтмаячаклар, чөнки моның җайлылыгы бик күп һәм бик уңайлы, шуңа күрә шул шәхси кабинет аша башкаралар. Әгәр инде шәхси кабинетта эшли алу мөмкинлеге юк икән, яисанда авыр бер төрле сәбәп аркасында мөмкинлеге юк, аның ул вакытта кәгазьдә алырга була. Әгәр дә инде кәгазьдә килеп җитмәде икән, менә бүген яисә иртәгә теләсә кайсы салым инспекциясенә кирип әлеге түләү турында хәбәрне алырга була. Безнең элеке керегә кирәк иде, үзең яшәгән җирдәге прописка буенча салым инспекциясенә. Хәзер безнең яңа программа комплексы эшли, шунлыктан без теләсә кайсы салым инспекциясенә кирип, теләсә кайсы кешегә ил күләмендә без бирә алабыз әлеге салым түләү турында хәбәрне. Менә ул инде быел әйтеп киттек, анда квитанцияләре юк, аның бары тик менә аның язылган тулайым хәбәр, һәм анда QR кодлар, штрих кодлар билгеләнгән. Шуның буенча аны сканировать итеп, менә кредит учреждениеләренә теләсә кайсы банклар аша, яисә почта бүлекчәләре аша түләү мөмкинлеге каралган. Бик җайлы, бик уңайлы һәм бик тиз. Монда квитанцияләр бастырып торасы юк, әлеге сканер аша гына менә анда тулайым хәбәр язылган. Безнең милек турында, шул милеккә каулышлы салымны без шулай җайлы гына түли алабыз.
Инде җыеп кенә әйткән чакта, күзен башкарасы эшне кышка калдырма. Бүген бит күзнең соңгы көне. Шулай бит. Кышка калдырып торуның аның әйтик зыяны булырга мөмкин.
Инде безнең бурычны без битәргә тиешбез. Шунлатта без битне беләбез. Үзе безнең исемдә милек бар икән, без аннан кулланабыз. Ул безнең милекебез, безнең эш. Без елга бер тапкыр әлеге милеккә салымны түләргә тиешбез. Һәм инде без моны түлибез, башкарабыз. Чөнки без аңлы рәвештә белеп, бу бит инде салымнар үзебездә кала. Бигрәк тә менә транспорт салымы, ул безнең төбәк салымы, региональный салым дип әйтәбез, ул тулаем 5% безнең төбәктә кала, ягъни Татарстанда кала, читкә китми, үзәккә дә китми, бары тик үзебезнең регионда кала. Шуңа күрә транспорт салымын җыю, ул безнең үзебезнең республиканың юлларын карауга һәм башка төрле менә программаларны үтәүгә башкарыла, тотыла. Һәм инде безнең түләнгән салымнар бары тик уңайлы эшләр өчен, үзебезнең республикабызны ныгыту өчен тотыла дип әйтәсе килә.
Уңышлы хәзерге заманда бит инде мошенниклар бик тиз заманга яраклашалар. Хәзер әйтик пандемия вакыты тегесе монсы сез бурычыгызны түләмәгән дип алар менә безне өлкән буын кешеләр тыңлап торалар. Алар инде намуслы кешеләр кеше сүзенә бик тиз ышаналар. Мондый мошенниклар булырга мөмкинме салым өлкәсендә? Без бу сурауга бираздан жооп беребиз. Бизге тыңлаучубуз мурожагатта аны күттүрмөй үзүнөн аны туташтырабыз һәм тыңлыйбыз. Рахмет сизге сөз эфирде.
У меня такой вопрос. На каком основании придуман транспортный налог? Значит, кто его придумал? На каком основании? Значит, что мне кто-то в государстве помогало покупать транспортные средства? Или давал субсидии, давал, или кредит давал? А обдираете хоть бы что-нибудь, всякий говорю, вот 1 декабря с него платить, все не будут. Вот я помню еще времена, когда еще на курицу давали налог, на курицу, на яйцо. Понимаете? Ну вот ну, это, объясните, пожалуйста, кто придумал его? И кто выдумал
его? Все, вы поняли, спасибо.
Әйе, сұрау аңлашыла. Мында законнан кім ойлап шығарды дегенде де сұрау әзгіне салым ұйышмаларына қоғалым үшін ки салым ұйышмалары законнар қабыл етмейлер. Біз бар тек қабыл етілген законнарына өтей бізгіне. Законнарына қабыл еткенде оларыны халық білен кеңлешіш міне біздің депутатларымыз Госдума қабыл еті. Олар аны ұқып міне халық білен кеңлешішкенесің біздің кірткен біздің тәкдимлеріне ішке алып Олар қабыл етіп, һәм президент қол қойғаннан соң әлеге закон ғамәлгә керә. Закон ғамәлгә керде икәнде, без шуннан соң әлеге закон буенча салымнарны исәпләп җиткергә тиешбез. Әгәр дә сезгә законда бер төрле пункт яисә тулайым закон ишалмый икән, безнең үзебезнең менә сайлау округында бар безнең депутатларыбыз, сайлаулар үткәргәндә без барабыз, сайлауларга тавыш бирергә барабыз. Безнең аларның кабул итү пунктлары бар. Шунда барып, үзегезнең булган сорауларны шуларга барып тәкъдим итә аласыз, язма рәвештә мәй яисә үзегез шәхсән кабул итүгә барыпмы? Әгәр дә законнар киләчәктә үзгәрсә, без инде үзгәргән законнар нигезендә салымнарны башкача исәпләячәкбез яки гомумән исәпләмәячәкбез. Әлегә бүгенге көндә шундый закон кабул ителгән, ул салым органнары тарафыннан түгел, шул закон бар икән, без салымны исәпләргә тиешбез. Чөнки безнең бу төп функциябез. Без салымнарны җыю буенча, тулайым алу буенча, үз вакытында түләү буенча безнең менә орган эшли. Шунлыктан инде без аны башкача булдыра алмыйбыз, без законнарны үтәргә тиешбез шулай ук.
Мүнер әфәнді, мұнда социал ғаділдікнің де көз алдында тұрға бола. Чүнкі юлларыны түзу һәм түзіпләндіру бойынша өзінің ил күлем программалар бар. Һәм енді ил бюджетінден, шулайық Татарстан бюджетінден миллиардлар бөліп берілә юллар түзуге, түзіпләндіруге. Жеулі кіші үрей, ол салым түләмей. Арзанырақ машина белән йөргән кеше, азырақ салым түлей. Бек қиыметлі машина белән йөрсә, күбірек салым түлей. Шулай бит инде. Икенче яктан караганда, менә шулай итеп,
шунлап та бу инде әйтеп үттек, менә салымнар бит алар үзе безнең регионга тотыла. Шуңа күрә әгәр дә без бүген транспорт салымы булмаса, безнең юлларыбызны төзекләндергә, яңа юллар төзергә андый мөмкинлегебез булмас иде. Һәм инде без теге элекке вакытта кебек тар урамнарда кысылып кына күп аварияда булырга мөмкин. Шулай бит инде шартлар җәйләргә шартларда булмас иде. Төзекләндергә шартлар булмас иде. Бу бит инде үзеннән үзе бәйле рәвештә. Без салым түлибез, шуңа карап юлларны төзекләндерәбез, яңа юллар салабыз. Яңа мөмкинлекләр тудырабыз инде һәм без ул юллардан файдаланып шулай ук без үзебезнең бизнесыбызны алып барабыз шулай бит инде безнең күбәк эшмәкәрләр безнең оешмалар бик күп эшләр алып баралар шулай ук үзләренең кирәк җирләренә баралар кирәк җирләренә кайталар тәүлек дәвамында безнең юлларыбыз ачык шикер бүгенге дәрәҗәдә әйтергә кирәк шулай бит әйбәт
әле алай гына түгел безнең Татарстан Республикасы президентының безнең ишек алда программасы менә болар барсыз шу бюджеттан түләнә
бюджеттан түләнә алар бит инде күптән төшми безнең әлеге аларны үтәр өчен менә нинди мотор безнең ишек алында балалар өчен мәйданчыклар ясалар шулай бит Казан шәһәреннән карасак чынлап та менә бик күңелле мотор мәйданчыклар балалар уйныйлар юллар ишек алды юллар асфальтлар салына тротуарлар ясала бик мотор бик күңелле бит менә шушы безнең җыелган салымнан әлеге эшләр башкарыла да инде.
Мин бая бергән сорауны куеп торып, әлегә менә шу сорауга өстәмә рәвештә билгеле. Салым суммасы белән килешмәгән очракта дәгъваны кемгә белдерергә? Менә безгә түгел дип әйттек, салым инспекциясына белдерергә түгел, кемгә?
Бу очракта безгә белдерергә. Әй, раслап, монда язырга кирәк, язма рәвештә, монда килеп, әгәр дә шалтыратып телефоннан белдерергә була. Алай мөмкинлеге булмаса килеп китергә була. Һич югында алай да мөмкин булмаган очракта безгә язма рәвештә язып, аңлатырга кирәк, сез ни белән риза түгел, нәрсә сезгә килешми, сез ни өчен булай дип саныйсыз, һәм сез аңлатып, мөмкин булса документларыгызны да беркетеп куйсагыз, без сезгә билгеләнгән вакыт эчендә bu indi şəxsi kabinet aşa mərəcəyət gən şaraqda 20 gün işində, əgər də indi poçtı aşa, yəşə üzəyişki tapşırganda 30 gün işində biz sizgə yazma rəvişdə cavab yetkiləcək biz. Həm indi anlatacaq biz zakon nigizində ne işin isəklənilgən şulay başqaşa tügül. Bu şaraqda sizin bilədən təyək edib gələ vaqıtta telefon aşa şaldırada sizin bilən siləşib sizgə dolayım anlatma birəşək biz. Bu bizim sıralımız.
Anlaşıldı. İndi mənə bu salım, transport salımı turunda su çıxdı bit. Əgər də kişi kilişməyikən, əlbəttə müracaqat etdirgə mümkün. Biz birgən cavablar ələ tulusunca qanəqətləndirməsikə mümkün. Tınla ucuna şulay bit. Anın işin salım inspeksiyasına yazmara üçtə də müracaqat etdirgə mümkün.
Ləkin, başqa... Mənda indi şunlar təşkilə rəzina xonuş. Mənda müracaqat etdirgəndə mənə uyuşmağa dirisi itib müracaqat necə bərək edirək. Vaqıtını sarıf etməsdən, şəndik, hər bir uyuşma üzünün funksiyaları məşqlərini, salın nisətlə boyunca bizgə müracaqat etdirək edirək. Əgər də indi Türkiyə boyunca, anda Türkiyə uyuşmalarına müracaqat etdirək edirək. Ne işin şunday, mənə şunday, şunday sıra var deyib etdi. Şəndik, hər funksiya, uyuşma üzünün funksiyası var, alar şəqlənə, qoy bir uyuş Türkiyə bilən gənə şəqlənə, şulay bir, kimdir xizmət kursətə, başqa türlü ilkədə biz salından nisətləb, salın tülüşüqə jitkirə boyunca xizmət kursətə biz bu mümkündə.
Мен баяғы сұрауыны қабатлайым. Міне, мәселен, бізні әлі опалар, ауылар тыңлап тұралар, аларға қат келмеске мүмкін, шынасын кімдер пайдаланып, міне, пандемия орқасында салымны мәшулайырақ, бұлайырақ деп алдау юлына басарға мүмкіндер. Машинниклерға юл бар мы салым үлкесінде?
Мәселен, салым үлкесінде машинниклерға юл юк, мұнда енді халықтарына ихтибарлы болуға керек, шынки, салым ұйымшылары бір қашанда телефоннан Yeşə iyicək ilib, sizinin şundi buruşuqı var tülləq izdib, bir qaşanda iyi buylab jirmilər, həm telefon aşağı şaltıratıb, istimaslar jibərmilər. Əgər də biz indi jibərəbiz ikən, bizdən ul vaqıtta ofisial yazma rəbişdə kəqəzi biz jibərilə, ul kəqəzdə kul qoyulan bula bizdən salım inspeksisinin jitəkçisi Yeşə anın urunbasara bilən, həm şulayıq şunda qüsətilə bizdən mənə bu kəqəzinə kim jibərilə şey inspektorunun familiyesi, həm telefon numeri. Әліге телефон номер бойынша шалтыратып, анардан білерге бола, өзегізіне іштеме сұралар бәрін аңлатырға бола, әмін қабатлап әйтем, бір кім дәсізге егізе келіп, есе телефоннан сізіне шындай бұрышығыз бар, тезірек түләгіз деп сізге мәрежегат етмейшек. Әмінде таған дәстеп шуны әйтерек керек сізге телефоннан шалтыраталар екен, ол вағытта сіз аларының есім фамилияны сұрап алып, қайсы инспекцияны шалтыраталар, Ondan sonra kütmüne şaltıratı oyun sırap siz mələcəqə itdə alasız əlləgi inspeksiyaya geçinləb da şundi şundi kişi bar mələgi inspeksiyədə ol şundi vuruşlar barmanın şaltıratı kişidən sıra oyun mənə şundi iqtibarlı bulurak gerek. Həm eytəsə gilə bir qaçan da telefondan üzəgizinin banın kartının nomerlarını yəsə pin kodlarını birə kürməgiz. Bir indi də xəbərini telefondan birgə yaramı siz üzəgiz kürmətirə bilmətirə kişini Әмінде де мында машиналар дегеннен ең бірінші ретте біз өзіміз бір ұяу иқтибарлы болуға тиішпіз. Тілесе қайсыз өзге шаңырға керек түгіл. Қашанда шанып та шандырлық та айтып әйтерге мүмкіндер бұл, ләкин мында біз иқтибарды өзімізден тұрамыз. Шуңа күрә қабатлап айтам, біз бары тек официал рәвештегі кәгазьләр жібереміз. Онда біздің инспекцияның номері, телефондары көрсетілі. Һәм инде инспекторның фамилиясы жазылған болуы мәжбүри бұл вақытта. Қол қойған жетекшінің де фамилиялары жазылған, қоллар қойылған. Шуңа күрә бары тек шул кәгаз бойынша ғана сіз үйлесе аласыз, һәм шалтыратып Сырай аласыз. Шалтыран туға келгенде, де, біздің бік ұңайлы контакт үзәгін үзәге ішіліп келе. Енді бір неше ел, аның шалтырату, анда шалтырату бік жәлі бік ұңайлы, ол телефон әр вақытта да ашық біздің. Әм ол телефон түләвсіз башқарыла, федерал, біздің федерал номер, мәне іште қалдырға бік жәлі, аның номері 8-822-222-2. Қабатлап әйтем, 8-822-222-2. Яғни 8-8-7-2-лі цифрысы.
7 тапқыр 2-лі.
7 тапқыр 2-лі цифрысы. Мында шалтыратып, тулайым бік тез вақытта өзінің қысындыран сұрауға жауап алырға бола. Әгер де енді айырын бәрі инспекцияға қалышы сұрау екен, әгер де инспекцияға хәл ете алатырған сұрау екен, ол вақытта сіз аннан сұрай аласыз, мені шушы-шушы инспекция білен таштырыз әлі деп әйтіп, алар шул вақытта тұташтырашақлар, һәм ол телефон біздің айырым контролді тұра, ол телефонны алып, біз сізге тулайым сізді қызықтырған сұрауға жауап берешек. Біз бік ұңайлы жайлы телефон, міне біздің контакт өзегі шындай телефон тәкдим ете.
Мүнер әфенді, бұл сұрауыны мен не үшін қат-қат бердім, не үшін дегенде біздің халқымыз намыслы болғаш, өзін башқалармен шауыстырып қарай, келелер екен, ол шылай тиеш деп ышаны да алданып куя. Опалар, авылар, биректе үлкен булган кешеләре моңа ышаналар, шуңа ышанмасындар, салым инспекциясе хезмәткәрләре бер вакытта да фатирга, йортка килеп салым сорап йөрми, шулай бит.
Шулай. Хәзинә комиссары әйтәсе килә, менә закырлашу дәвамында шундый олы яшьтәге апалар, абыйлар белән шашага туры килә. Шунлап та кайшагында бик җиңел уйлап, зур процентлы акчаларга кызыгып, үзләренең акчаларын теге менә оешмаларга тапшырушы, бу пирамидалар дип әйтәбез, аларга тапшырушылар күп еллар үткәч киләләр. Шунлап та хәлләре бик мактарлы түгел, күңелле түгел. Олы яшьтә менә суд буйларында йөрүе, шуңа күрә шуны әйтәсе килә, әгәр дә сезнең берәр төрле салым өлкәсенә калышу сорауларыгыз туа икән, һәр вакытта да безнең консультация алу буенча салым инспекциясенең ишекләре ачык. Без һәрбер консультацияны түләүсез башкарабыз. Безнең берендә түләүләр алынмый. Консультация вакытында шуңа күрә үзеңне кызыксындырган сорауларга, салым өлкәсенә калышу биреп тә сорауларга килеп, һәр вакытта да тулайым җавап ала аласыз. Һәм инде җавап алганнан соң бар тик салым инспекция хезмәткәрләреннән салымга калышлы мәсьәләләрне хәл иткәннән соң сез теге якә бу теге яшә бу эшне башкара аласыз. Теге кайшаганда менә миңа тегендә әйттеләр, миңа монда әйттеләр дип сораганнан соң, алар салым эшкәсендә белгечмез дигәч, юк, белгеч түгел дип. Чөнки һәрбер өлкәнең үз белгече генә бу өлкәгә калышлы сорауга тулайым һәм ашык итеп дөрес җавап бирә ала. Чит хезмәткәр, чит өлкәдә эшләүче хезмәткәр бу өлкәгә салым эшкәсенә калышлы сорауларга тулайым ашык җавап бирә алмый. Шуңа күрә сорау булган шартта безгә рәхим итегез, без сезнең барлык сорауларга да ашыкны кертеп сезгә тулайым җавап бирәчәкбез.
Аңлашылды, рәхмәт. Аннан соң инде хәзер әтик штраф турында. Транспорт штрафы, тизлекне арттырган башка өчен килә дә, кайберәүләр вакытында түләмәсәм үтеп китәр дип түләмиләр, түләмиләр, түләмиләр. Ә менә ул шулай үтеп тә китәргә мөмкиндер, бәлки штрафлар дип әйтик. Ә салым түләми калып буламы? Менә конкрет җавап бирсәгез.
Салым түләми калып булмый. Рәҗин ахуны шунлап та ул түләмәгән шартта инде без судка мөрәҗәгать итәбез. Суд аша әлеге салымны алырга тиеш булабыз. Алырга тиеш булабыз. Шуңа күрә монда инде ул әгәр түләмәгән шартта да гомер буе сезнең истә бурыч булып калачак. Әгәр сез сездән соң балаларга, аларга күчәчәк бу васыят буенча, бу бурыч һәр вакыт истегездә эленеп торачак.
Шулай. Димәк, салымны вакытында түләргә дә тыныч кына яшәргә кирәк. Әлегез тыңлаучыбызны тоштырабыз, безгә мөрәҗәгатьләр. Рәхим итегез, сез эфирда.
Исәнмесез.
Хәерле иртә.
Минем сезгә шундый сорауым бар. Миңа салым турында хәбәр килгәч, мин шәхси кабинетымдан түләдем инде. Үземнең иненен буларак мин аны түләп башкардым. Әле киләләр безгә хәбәрләр балалар өчен. Мин балаларның салымын үз кабинеты аша түләй алам. Ул минем налог булып түләмиме, ул аларга файдасына барамы?
Сорау бик актуаль. Без аңладык сезне, рәхмәт. Җавапны эфирдан тыңлагыз. Рәхмәт.
Әйе, сорау бик актуаль. Чынлап та, бу сораулар белән безгә дә бик еш килделәр. Менә октябрь аенда да, ноябрь аенда да килделәр. Менә шәхси кабинетны ачабыз дип әйтәбез. Шәхси кабинетны һәр физик зат үзе исеменә ача. Анда персонал хәбәрләр урнашкан, һәм ашкан вакытта һәрбер кеше үзе килеп ачырга тиеш шәхси кабинет. Сез үзегезнең шәхси кабинеттан салымнарны бары тик үзегез өчен генә түли аласыз. Әгәр дә сезнең балаларга, исәнлекларга түләр өчен алар исеменә шәхси кабинет ачырга кирәк. Ул вакытта инде алар исеменнән аларның шәхси кабинетына кирип, аларның салымын түләү мөмкинлеге каралган. Әгәр дә шәхси кабинет аларның юк икән, алар исеменә теркәлгән мөлкәт бар икән, яисә транспорт чарасы, бу вакытта әле бүген иртәгә сез кирип алар исеменә яисә шәхси кабинет ача аласыз, яисә алар исеменә кәгазьдә ала аласыз инде түләү хәбәрләре һәм әлеге хәбәр буенча кәгазьдә менә кредит учреждениеләре, банклар почта бүлекчәләре аша түли аласыз. Шуңа күрә бүген иртәгә хәл итәргә кирәк, алар исеменнән бар тик аларның шәхси кабинетыннан гына сез салымны түли аласыз.
Ягъни әти әни кеше үзенең кабинетыннан баласы өчен салым түләсә, ул законлы булмый.
Ул әти әнисе исеменә языла ул салым. Баласы исеменә дип монда әти әнисенең артык түләгән булып санала инде, ә балаларныкы түләмәгән булып кала.
Безнең эфир вакыты кими бара, шулай да телефонны искәртеп үтәм. Әгәр дә ашыгыч сорауларыгыз булса, мөрәҗәгать итә аласыз студиядә 555-5-13 һәм 555-5-14 телефоннары эшли. Qolgan vaqtda biz tradisyon sorular, biz indi bu haqda qat-qat siladik. Kim hem nindi solumlardan ozod etilar? Şularını qısqaça anlatıb ötsəgiz.
Eyə, biznin milik solumuna kilgəndə biznin ən birinci pensionerlar, Sovetlar Soyuzu
Geroyları,
Rusiya Federasiyası geroyları, birinci, ikinci qrup invalidlar, hərbi xizmətdə xizmət etmişlər, həm ətənilərin yuvalıqan balalar azad etilərlər, həm tam bir istəmə kategoriya var, bunlar mənə pensiya alında, pensiya aldığındağı yaşdəgi kişilər, bir pensionlı vozdas deyilir.
Yəni, yana zəkun çıxanlıqdan, pensiya yaşı özgərgənlikdən?
Pensiya yaşı artdı bizdə pensiya alıq üçün, taşlamalar alıq üçün alarının yaşı artmadı.
Mənə məsələn, 53 yaşdan xatın qızlar illik pensiyaya çıxaydı, xəzir 53 yaşdan sonra onları azad etdilər salından.
Salından azad etdilər pensiya almasalar da.
Taqın tınlaşıbızda söz birik. Siz efirdə, rəhmətliqiz.
İsəmisiz, xayirli istələr sizgə.
Sizgə, rəşlar.
İsəmisiz.
Mənə qazetli bağlarla dəvət illəri dolu bir gəni kvartirdən. 3 yaşda yox, 5 yaşında, 12 yaşında. Allarla işəsində də nalok kildi. Birisi Ufadan, birisi Çıbaksardan indi şunda güldülər. Malayı manna tülədi. Tülərgə deyiş idi mallarına alokna.
Soru anlaşıldı, cevap efirdən.
Әйе, түләргә тиеш иде, түләгән дөрес эшләгән, чөнки безнең милеккә салым исәпләү буенча закон нигезендә кем исеменә милек теркәлгән, шул кешеләр милек салымын түләргә тиеш. Әгәр дә инде балалар балик булмаган яшьтә икән, бу вакытта аларның законлы, аларның әтиеннәре, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы әтиеннәре әлеге милек салымын балалары исеменнән Түлейлер һәм түләргә тиешләр. Сез дөрес эшләгәнсез, бу закон буенча шулай дөрес, сезгә әлеге балаларга салым килгән, һәм аны үз вакытында түләгәнсез, бу закон буенча дөрес эшләнелгән.
Әлбәттә, бу ел салым түләү ничек кирәк бара дип сорау бирә алмыйм мин сезгә, чөнки сез әле хисап бирә алмыйсыз. Аның өчен әле шактый вакыт кирәк. Шулай да тыңлаучыларыбызга кабат искәртеп үтик. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген көзнең календары буенча соңгы көне һәм салым түләүнең соңгы көне әле иртәгә кышның беренче көнендә дә дәвам итә, әле өлгерәсез. Мен бу салым төлеүдән азат ителгән кемнәр дип сорадык, ул сорауга тагын өстәп әйтегез әле. Әйтик, милек салымыннан кемнәр азат ителә?
Әйе, милек салымыннан әйтеп үттек, менә пенсионерлар, пенсионерлар дип әйтте, пенсия яшь алдында кешеләр. Әйе.
Монда ачыклап бертерә кирәк, милек бер фатир.
Әйе, монда ташлама килгәндә инде без әйтәбез, менә кемнәр азат ителә. Алар азат ителә. Бер йортка исәпләнгән салымнан, шуңа истәп бер фатирга, яисә бер бүлмәгә исәпләнгән салымнан, бер гараждан, яисә машина урынына дигән төшенчә бар, шуннан исәпләнгән салымнан һәм 6 сутый җир салымыннан әлеге категория физик затлар азат ителәләр. Монда җир салымына килгәндә җир ул җирле бюджетка җыела торган салым һәм монда һәр бер муниципаль оешма үзенең карары буенча эстемәдә ташламалар кертергә мөмкин һәм моны белер өчен тулаем җир кая урнашкан шушы җир урнашкан муниципаль берәмлекнең җир салымы турында карарын карап андагы эстемә ташламаларын күрергә була. Бу бик җайлысы безнең федераль салым хезмәтенең сайтында, налог.ру сайтында кирип күрергә була. Безнең анда льготы и вычеты дигән сервис бар, электрон сервис хезмәте, шуннан әлеге җиргә калышлы ташламаларын күрергә мөмкин.
Бу инде хәзерге сорау күпчелек тыңлаучыларга кагылмыйча да сезгә кыска гына җавап өчен бирәм. Судагы биологик ресурслар объектларыннан файдаланган өчен. Бу балыкчылар өчен, кемнәр өчен бу?
Бу балыкчылар өчен түгел, монда оешмалар кем менә шөгыльләнә әлеге безнең менә шушы биологик менә бу диалоги елкәсендә файдаланалар. Алар үзләре салым инспекциясенә килеп декларация тутырып, үзләре исәпләп салымны үзләре түлиләр. Монда инде аларга салым инспекциясе җибәрми бу салымнарны. Без инде әйтеп киттек, салым инспекциясе исәпләп җибәрә торган безнең транспорт салымы, милек салымы, җир салымы һәм инде безнең НДФЛ дип әйтәбез, инде бу табышка салым ул алай тулаем түгел, бары тик менә салым агентлары кирем биргәндә, кирем түләгәндә салым тытып калмаган шартта алар бизге хабар бирелер. Шул турда менә без җибәрәбез салымны исәпләп. Бу чөнки салым органнарына икеләнгән. Без аларны менә уведомление рәвешендә инде ел саен җибәрәбез әлеге хәбәрләрне. Быел да алдылар. Аның төле вакыты инде әйтеп үттек. Менә агымда елның иртәгә 1 декабрьдә соңгы көне булып санала.
Хайваннар дөньясы объектларына файдаланган өчен
алар өчен оешмалар үзләре безнең үзләре исәп кисәтәтә салым инспекциясе каршында алар декларация бирәләр һәм үзләре салымнарын исәпләп бирәләр. Монда инде аларга салым инспекциясе Salın işitlerine bir şey girmeyi.
Münir Efendi saat 8'e kadar hala siz telefonda tınlayışlarımızını tınlap soruların çoğu birisi deyip ümitlenem. Biz efirdağı engemen tüvelle vakti gitti. Kıskağına ettirip dağın iler etir etliyiz.
Kıskağına etip etken de işen soğuk bulayık avurt mu ekendi? Üzü bizden burçlarına vakitinde ütik. Ümitsiz haller bulmasın için işen soğuk yaşayıp. Üzü bizden millik mekette bizden tulayım saklau için. Mine salınlarına 1. dekabrinde sana kalmışa tülesek. Bizden Таза сау бай яшәр өчен бөтен мөмкинлекләребез дә бар. Һәм безнең мөлкәтләребез исән булыр. Транспорт чараларыбыз рейдларда безнең тигән чыгып туктатып безгә күңелсез хәлләргә тап итмәсләр. Һәм без үзебезнең бурычны вакытында үтик, ишан сау яшигендә киләчәктә дә шулай яхшы ниятләрдә чарашырга насыйп итсен дип әйтәсе килә.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиябездә Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия Федераль салым хезмәтенең мактаулы хезмәткәре, 5-нче район ара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе Мөнир Әмир улы Шәйдуллин булды. Рәхмәт сезгә, кабат очрашуларга кадәр.
Сау булыгыз.